Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 հունիսի 14-ն է, ինչ է նշանակում Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունը պարզեցված ռեժիմով գործող ուղիների մասին, ընդդիմության առաջիկա անելիքը, Ադրբեջանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը խոսում է բանակցային գործընթացի մասին, ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Քաթար կատարած այցի ընթացքում Ալ Ջազիրային տված հարցազրույցում անհանգստություն է հայտնել Ուկրաինայի իրավիճակի կապակցությամբ, հանդես է եկել երկխոսության և բոլոր խնդիրները խաղաղ եղանակով լուծելու օգտին։ Իհարկե, մենք շատ անհանգստացած ենք Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակով, բայց կարծում եմ աշխարհի բոլոր երկրներն են անհանգստացած, որովհետև տեսնում ենք աշխարհակարգի փլուզում, և ոչ մեկը չգիտի ինչպիսին կլինի հաջորդ աշխարհակարգը։ Իհարկե, մենք աջակցում ենք բոլոր խնդիրների երկխոսության և խաղաղ ճանապարհով լուծմանը, հունիսի 13-ին Ալ Ջազիրային տված հարցազրույցում ասել է Փաշինյանը։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնում է պետական դավաճանության նոր դեպքեր բացահայտելու մասին։ Տարբեր գործերով 2 զինվորական, 1 նախկին զինծառայող հավաքագրվել են սոցցանցերի միջոցով և գումարի դիմաց տեղեկություններ փոխանցել օտարերկրյա հատուկ ծառայություններին։ Նրանք ձերբակալվել են, խոստովանական ցուցմունքներ են տվել, նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանքը։ Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպան Ջահիդ Բախչին այսօր հայտնել է, որ այցելել է Շուշի։ «Մենք Շուշի ենք գնում Շուշիի հռչակագիրը ստորագրելու առաջին տարվա կապակցությամբ», թվիթերում գրել է նա։ Թուրքիա և Ադրբեջանի նախագահները 2021 թվականի հունիսի 15-ին Շուշիում ստորագրեցին դաշնակցային հարաբերությունների մասին հռչակագիրը, որը նախատեսում է նաև ռազմական համագործակցություն։ Մասնավորապես, կողմերը փոխադարձ աջակցություն կցուցաբերեն երրորդ երկրի ագրեսիայի դեպքում։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը այցելել է Թուրքիա։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ կայացած հանդիպմանը քննարկվել են երկու երկրների առևտրատնտեսական հարաբերությունները, հայտնում է Ռուսաստանի կառավարության պաշտոնական կայք էջը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը այցելում է Ռումինիա և Մոլդովա։ Մինչ Ուկրաինային սահմանակից այդ երկրներ մեկնելը, օդանավակայանում տված ճեպազրույցում Մակրոնը ֆրանսիացի ընտրողներին հորդորեց խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլում ձայն տալ իր կուսակցությանը։ Այսօր նա այցելում է Ռումինիայում տեղակայված ֆրանսիացի զինվորականներին, իսկ վաղը ուղևորվելու է Մոլդովա։ Ուկրաինա այցելելու հավանականության մասին ավելի վաղ կառավարության մամուլի քարտուղարն ասել էր, որ բոլոր տարբերակները դիտարկվում են։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր առաջարկել է հանձնվել Սևերոդոնեցկի ազոտ քիմիական գործարանի տարածքում ամրացած ուկրաինական ուժերին և խոստացել, որ խաղաղ բնակիչների համար մարդասիրական միջանց կբացվի դեպի ռուսների վերահսկողության տակ գտնվող Սվատովո քաղաք։ Տեղական ուկրաինական իշխանությունների պնդմամբ գործարանի տարածքում մինչև 560 խաղաղ բնակիչներ կան, այդ թվում երեխաներ։ Ուկրաինական կողմը պնդում է նրանց տարհանել իրենց վերահսկողության տակ գտնվող հարևան Լիսիչանսկ, բայց Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը գտնում է, որ այդ առաջարկը շրջափակման մեջ ընկած ուկրաինական ստորաբաժանումները փրկելու փորձ է։ Ուկրաինայի այսօրվա իրավիճակի մանրամասներին կծանոթանաք ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը պաշտոնական այց է կատարել Բուլղարիա։ Նա հանդիպել է այդ երկրի նախագահ Ռումեն Ռադևի հետ։ Նրանք քննարկել են տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության հարցեր։ Միրզոյանը ներկայացրել է Հարավկովկասյան տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը, Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերություններին, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացին վերաբերող վերջին զարգացումները, հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի տեղակալ Կարեն Բրուտյանը Փարիզում 3 հանդիպել է Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարար Սեբաստիան Լեքոր Ալորնի հետ քննարկվել են պաշտպանության բնագավառում Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի համագործակցությանն առնչվող մի շարք հարցեր։ Կարեն Բրուտյանի գլխավորած պատվիրակությունը Փարիզը մեկնել սպառազինության միջազգային ցուցահանդեսին մասնակցելու նպատակով։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Ուկրաինայում զոհվել է 4395 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 275 երեխա, վիրավորվել է 5000-ից ավելի մարդ։ Բրիտանական ռազմական հետախուզությունը հաղորդում է, որ Խարկովի մարզում վերջին շաբաթների ընթացքում առաջին անգամ ռուսական ուժերին հաջողվել է առաջ շարժվել Խարկովի ուղությամբ։ Ինքնահռչակ Դոնեցկի հանրապետության ղեկավարների ասելով, ուկրաինական կողմի երեկվա հրետակոծությունների հետևանքով Դոնեցկում 5 մարդ է զոհվել, 33-ը վիրավորվել են։ ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունը նախորդին հայտարարել է, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմը բարդացնում է Պարենային գլոբալ ապահովությունը, բարձրացնելով սննդամթերքի գները և սպառնալով գալիք տարվա բերքահավաքին։ Կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Քյու Դոնգյուն, ելույթ ունենալով Հռոմում բացված այդ կազմակերպության խորհրդի 173-րդ նստաշրջանին, ընդգծել է առկա հակամարտությունների ազդեցությունը Պարենային ապրանքների գների և մատակարարման շղթանների վրա։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարի այցը և երևանյան ասուլիսում երկու մեկնաբանություններ առայսօր հանրության և քաղաքական շրջանակների ուշադրության կենտրոնում են։ Փարուխի վերաբերյալ ռուսաց ԱԳՆ-ն նրբորեն խմբագրել է Սերգեյ Լավրովի խոսքի սղագրությունը, նշելով, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատումը թույլ կտա կանխել այնպիսի միջադեպեր, որոնցից մեկը եղել է Փարուխում, բայց եղել է ևս մեկ մեկնաբանություն, մեջբերենք, ուղիները գործելու են պարզեցված ռեժիմով։ Ինչ է սա, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող պարզեցված ռեժիմի մասին Լավրովի հայտարարությունից 5 օր անց էլ պաշտոնապես չի հստակեցվել, ինչ է այն նշանակում։ Ազատությանը, սակայն, որոշ տեղեկություններ են հայտնի դարձել ընթացող բանակցություններից։ Ըստ այդմ, նախ ռուսաստանյան սահմանապահ ծառայությունն է ստուգելու Հայաստանի տարածք մտնող ադրբեջանական բեռներն ու ուղևորներին, հետո հայաստանյան մաքսային ծառայությունը, այնուհետև անցումն իրականացվելու է հայաստանյան հատուկ պահակախմբի ուղեկցությամբ, որի կազմում լինելու է ռուսաստանցի առնվազն 1 սպա։ Արդյոք նույն պայմաններն են գործելու Ադրբեջանի տարածք մտնող հայաստանյան ուղևորների ու բեռների դեպքում, ըստ նույն աղբյուրների բանակցությունները շարունակվում են։ Այս մասին օրերս գրել էր նաև լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը, ում տեղեկություններով Բաքուն դրել է ռուսական ուղեկալի պահանջը։ Պաշտոնական Մոսկվան ու Երևանը տարբեր տեղեկություններ հրապարակեցին մոտ 10 օր առաջ Մոսկվայում կայացած փոխվարչապետեր Օվերչուկի, Գրիգորյանի և Մուստաֆաևի հանդիպումից հետո։ Ըստ Ռուսաստանի կառավարության, կողմերը մերձեցրել են մոտեցումները ավտոմոբիլային ու երկաթուղային ճանապարհներին, սահմանային, մաքսային և հսկողության այլ տեսակների հարցերի շուրջ։ Մինչդեռ Հայաստանի կառավարության հաղորդագրությամբ կողմերը հստակեցրել են մոտեցումները, թե որոնք են այդ մոտեցումները, առ այսօր պաշտոնապես չի նշվում։ Հարցերը միայն ավելացան Լավրովի նախորդ շաբաթ Երևանում հնչեցրած հայտարարությունից հետո, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաղորդակցական ուղիները գործելու են պարզեցված ռեժիմով, սակայն հայկական տարածքների նկատմամբ Երևանի ինքնիշխանության առնչությամբ երկիմաստություն լինել չի կարող։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը մանրամասներ չնշեց։
Как вы знаете, железнодорожный маршрут согласован.
Ինչպես գիտեք, Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև երկաթգծային ուղին համաձայնեցված է, ներկայում ավարտվում է ավտոմոբիլային ուղու համաձայնեցումը եւ ավարտվում է այն ռեժիմի համաձայնեցումը, որը պետք է հաստատվի։
И завершается согласование того режима, который будет установлен, он будет упрощённым, но он абсолютно точно будет опираться на признание суверенитета армянской территории. Здесь никаких двусмысленностей быть не может.
Այն պարզեցված է լինելու։ բայց այն հաստատապես հիմնվելու է հայկական տարածքի ինքնիշխանության ճանաչման վրա, եւ որևէ երկիմաստություն այստեղ լինել չի կարող։ Սրանք բաներ են, որ կապված են պրակտիկ գործողությունների հետ, որոնք կապված են տևական ենթակառուցվածքի ստեղծման հետ։ Ուստի այստեղ ավելի լավ է 10 անգամ չափել, մինչ կտրելը։ Մեզ մոտ ընկալում կա, որ եւ ադրբեջանական եւ հայկական գործընկերները ելում են սրանից։
Есть полное ощущение, что и азербайджанские, и армянские коллеги исходят именно из этого.
Ազատությունը դիմել է Հայաստանի արտգործնախարարություն, սակայն դեռ պատասխան չի ստացել։ Արդյոք նույն ռեժիմն է գործելու Ադրբեջանի տարածքով դեպի Իրան ու Ռուսաստան գնացող ուղիների դեպքում։ Ադրբեջանի այդ ճանապարհների վերագործարկմանը ժամեր առաջ անդրադարձել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Ալ Ջազիրայի հետ հարցազրույցում հայտարարելով, թե միջանցքը կարմիր գիծ է Հայաստանի համար։
You know the warning of a narrative of so-called corridor is unacceptable for us, and it is red line for us because
Գիտեք, մեզ համար անընդունելի են այսպես կոչված միջանցքի մասին ձևակերպումները, եւ դա մեզ համար կարմիր գիծ է, քանի որ մեր տարածաշրջանում համաձայնի երակողմ հայտարարության, որի մասին նշեցի մեր խոսակցության սկզբում, մենք ունենք մեկ միջանցք, եւ դա Լաչինի միջանցքն է, որը կապում է Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին, բայց մեր երակողմ հայտարարության մեջ ունենք մեկ այլ դրույթ, որը հաղորդակցությունների բացման մասին է։ Նկատի ունեմ երկաթուղիներ, ճանապարհներ, եւ մենք պատրաստ ենք իրականում արդեն քննարկում ենք տարածաշրջանային հաղորդակցությունները բացելու հարցը։ Երկուստեք ինքնիշխանության եւ սահմանների անկախտելիության հարգանքի սկզբունքով
respect of sovereignty and the rules of the country.
Վրաստանից ու Իրանից Հայաստան մտնող ուղևորների եւ բեռների անձնագրային ու մաքսային ստուգումներ, ինչպես հայտնի է, իրականացնում են հայաստանյան ԱԱՑ-ն ու ՊԵԿ-ը։ Վերլուծաբան Արեք Քոչինյանի խոսքով, եթե վերը նկարագրված իրականություն դառնա, ապա հայ-ադրբեջանական ճանապարհների նման վերաբացմամբ Երևանը ինչ որ չափով կզիջի իր ինքնիշխանությունը։
Եթե այնտեղ լինում են ռուս ուրեմն սահմանապահներ, եթե այնտեղ լինում են ռուս ուղեկցողներ, եթե փաստորեն ինչ-որ հատուկ կարգավիճակ է այդ ամեն ինչ ունենում, ինքը ֆունկցիոնալ իմաստով հենց միջանցքն է։ Առավել եւս, եթե նմանատիպ կարգավիճակ չի ունենում մեր բեռնափոխադրումներն ու ուղևորափոխադրումները Ադրբեջանի տարածքում, այսինքն եթե իրենք որևէ կերպ անվտանգության հավելյալ երաշխիքներ չեն տալիս եւ այնտեղ ռուսներ չեն մասնակցում, իսկ մեր մոտ մասնակցում են, նշանակում է կա արդեն որակական տարբերություն ստեղի օգտագործվող ճանապարհի, հա, եւ այնտեղի նշանակում է իրենք կօգտվեն այս ճանապարից, որտեղ իրենք ունեն երաշխիքներ հավելյալ։ Իսկ մենք չենք օգտվի այն ճանապարհից, որտեղ մենք այդ նույն երաշխիքները չունենք։ Այսինքն ըստ էության հիմա խոսքը գնում է գործնականում միջանցքի մասին առանց տարածքային փոփոխությունների։ Եվ ես չեմ բացառում, որ հենց ի սկզբանե էլ խնդիրը եղել է սա։ Ուղղակի այդ բոլոր ավելորդ պահանջները, որոնք դրվում էին հետո զիջման իմիտացիա ստեղծելու համար։
44-օրյա պատերազմից հետո ստորագրված երրակողմ հայտարարության համաձայն տարածաշրջանում պետք է բացվեն բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերը։ Հայաստանը պետք է ապահովի հաղորդակցությունը Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի միջեւ։ Նշված է նաեւ, տրանսպորտային հաղորդակցության վերահսկողությունը իրականացնում է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության FSB-ի սահմանապահ ծառայությունը։ Երրակողմ հայտարարությունը սակայն չի հստակեցնում ռուսական կողմը որ ուղիների վերահսկողությունն է ապահովելու՝ Ադրբեջանից Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան, թե նաև Հայաստանից Ադրբեջանի տարածքով դեպի Իրան կամ Ռուսաստան։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որ չի անցնում, որ Բաքվում չհնչեցնեն կոշտ ու սպառնալից հայտարարություններ եւ չգործադրեն Զանգեզուրի միջանցք եզրույթը։ Ադրբեջանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ասել է, թե բանակցային գործընթացում առաջատարը, թելադրողը հիմա նախագահ Իլհամ Ալիևն է, եւ Հայաստանին մնում է միայն հրաժարվել խաղաղության գործընթացը խոչընդոտող պահանջներից։ Նա ասել է նաև, թե Հայաստանի համար ձեռնտու է Զանգեզուրի միջանցքի բացումը, քանի որ հակառակ դեպքում Բաքուն կարող է տրանսպորտային հարցերը լուծել Իրանի միջոցով։ Իդեպ մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը Ռամիլ Ուսուբովի խոսքում մի նուրբ քաղաքական լեզվաբանական հանգամանք է նկատել։ Հայաստանի դեպքում նա կիրառում է Զանգեզուր Դեհլեզի եզրույթը, այսինքն Զանգեզուրի միջանցք։ Իրանի դեպքում ասում է Նեգլիյատ Գովշաղը, տրանսպորտային հանգույց։ լսենք հաղորդումը։
Նախագահ Իլհամ Ալիևն է որոշում Հայաստանի հետ բանակցությունների բովանդակությունն ու խաղաղության օրակարգը։ Ավելին, նրա պահանջով բանակցային լեքսիկոնից հանվել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն եւ կարգավիճակ եզրույթները, հայտարարել է Ադրբեջանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Հիշեցնելով, որ 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները դեմ առ դեմ եւ առցանց 7 հանդիպում են անցկացրել Ռուսաստանի, Եվրոպական խորհրդի եւ Ֆրանսիայի նախագահների միջնորդությամբ, Բարձրաստիճան Պաշտոնյան ադրբեջանական պաշտոնական մամուլին տված հարցազրույցում ասել է, որ այժմ առաջնային նպատակը խաղաղության պայմանագրի եւ սահմանազատման հարցերի շուրջ բանակցություններ սկսելն է։ Փաշինյան Ալիև վերջին բանակցություններից հետո Եվրոպական խորհրդի նախագահի հայտարարության մեջ Արցախի կարգավիճակի մասին հիշատակում չկար։ Փոխարենը Շարլ Միշելը խոսել էր Ղարաբաղի էթնիկ հայերի իրավունքների մասին։ Ավելի վաղ Ադրբեջանը Հայաստանին էր ներկայացրել խաղաղության բանակցությունների իր 5 սկզբունքները, Երևանն էլ 6 կետ էր հավելել դրանց։ Կետերից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի որոշման հարցն էր։ Օրերս Հայաստանի փոխարտգործնախարարը տեղեկացրել էր, որ Բաքվից այդ 6 կետերի վերաբերյալ պաշտոնական պատասխան չեն ստացել։ Այսօր հրապարակված հարցազրույցում Ադրբեջանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը պնդել է, թե սահմանազատման հանձնաժողովների կազմի հաստատումից եւ առաջին հանդիպումից առաջ Հայաստանը ամիսներ շարունակ ժամանակ էր ձգում խուսափելով բանակցություններից։ Նրա խոսքով հաջորդիվ Բաքուն ուզում է բացել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Ադրբեջանը արդեն կարողացել է համաձայնության գալ մյուս հարևանի Իրանի հետ, հավելել է Ռամիլ Ուսուբովը։
Ալիևի նախաձեռնությամբ Իրանի հետ ստորագրված փոխմբռնման հուշագրի համաձայն Իրան-Հայաստան սահմանից 5 կիլոմետր հարավ կկառուցվի արևելյան Զանգեզուրն ու Նախիջևանը իրար կապող նոր տրանսպորտային հանգույց։ Հայաստանի կառավարությունը կարծում է, որ նոր տրանսպորտային հանգույցի հարցում պետք է գերակա դիրք ունենա և թելադրի իր պայմանները, սակայն մեր նախագահը հայտարարել է, որ այս տրանսպորտային հանգույցը շահագործման է հանձնվելու ընդամենը 5 կիլոմետր աշխարհագրական տարբերությամբ և Հայաստանը հերթական անգամ սխալվել է իր հաշվարկներում։
Ասել է Ուսուբովը, այլ մանրամասներ չհայտնելով այդ նոր տրանսպորտային հանգույցի մասին։ Սպառնալով մեկուսացմամբ, ադրբեջանցի բարձրաստիճան Պաշտոնյան նաև ասել է, վերջերս տեղի ունեցած բանակցություններին հայաստանցի պաշտոնյաների մասնակցությունը ցույց է տալիս, որ հայկական կողմը գիտակցում է, փոխզիջումներ այլևս չեն լինելու։
Մենք հերթական անգամ կարող ենք մեկուսացնել Հայաստանին, զրկելով գլոբալ նախագծերին մասնակցելու հնարավորությունից։ Սա Երևանի վերջին հնարավորությունն է եւ այս ծրագրերից դուրս մնալով նրանք կկործնեն սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամից խուսափելու միակ հնարավորությունը։
Պնդել է Ուսուբովը։ Մինչ Ադրբեջանից կրկին հնչում են Զանգեզուրի միջանցքի մասին հայտարարություններ, պաշտոնական Երևանը վերահաստատել է, որ իր համար դա կարմիր գիծ է։ Ալ-Ջազիրային տված հարցազրույցում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, կա մեկ միջանցք, և դա Լաչինի միջանցքն է, որը կապում է Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին, իսկ ճանապարհների բացումը քննարկվում է երկուստեք ինքնիշխանության և սահմանների անկախտելիության հարգանքի սկզբունքով։ Օրերս Երևանում նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էր հայտարարել, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաղորդակցական ուղիները գործելու են պարզեցված ռեժիմով, և հայկական տարածքների նկատմամբ Երևանի ինքնիշխանության առնչությամբ որևէ երկիմաստություն լինել չի կարող։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 1.5 ամիս առաջ ընդդիմությունը սկսել է բողոքի և անհնազանդության ակցիաները, երթեր, դեպի պետական շենքեր, միջազգային առաքելությունների գրասենյակներ, ճանապարհների արգելափակում, այդուհանդերձ իշխանությունը մնում է անդրդվելի։ Մինչդեռ ընդդիմադիր լիդերներից իշխան Սաղաթելյանն ասել է, թե վրանները պետք է ոչ թե հանել, այլ ավելացնել, բայց կարծես թե ընդդիմությունը մտորում է նոր մարտավարության մասին այսօր երեկոյան ընդդիմադիրները գումարելու են հերթական հանրահավաքը և խոսելու են առաջիկա ծրագրերի մասին։ Լսենք Անուշ Մկրճյանի հաղորդումը։
Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով արդեն ամիսու կես փողոց դուրս եկած ընդդիմադիր ուժերն այսօր կհայտարարեն ինչպես է դիմադրության շարժումը շարունակելու պայքարը։ Օրերս երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը արդյունավետ որակելով ընդդիմադիրների շարժումը հորդորել էր սպասել ընդդիմադիր առաջնորդներից ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանի այսօրվա ելույթին։ Անցած շաբաթ հենց Սաղաթելյանն էր ասել, թե նոր մարտավարության խնդիր ունեն, մտածում են որոշ փոփոխությունների մասին, բայց փաղագծեր չեր բացել։ Ընդդիմադիր Հայաստան Դաշնքի պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը ասում է, մի քիչ էլ սպասեք, հավելելով, չգիտի ինչ նկատի ուներ երրորդ նախագահը։
Նախորդ շաբաթներին ամեն օր ինչ-որ նորություն է եղել։
Ինչ նկատի ուներ Սերժ Սարգսյանը, դուք չեք կարողանում գրել։
Չէ, ես ընդհանրապես սիրում եմ իմ հայտարարություններն ու ասացները մեկտաբանը։
Օրեր առաջ Իշխան Սաղաթելյանը ազատության հետ զրույցում ասել էր, թե վրանները հրապարակում պետք է շատանան։ Հիմա լրատվամիջոցներում լուրեր են շրջանառվում, թե հենց այսօր ընդդիմադիրները պատրաստվում են բացել Ֆրանսիայի հրապարակը, հավաքել վրանները, որտեղ փաստացի 1 ամսից ավելի մարտիկ են գիշերում։ Վրանները ընդամենը գործիք են ազատության հետ զրույցում ասաց ընդդիմադիր պատգամավորը, դրան կարող են մի օր այս, մեկ օր այլ վայրում լինել։
Դա կարող է լինել Շահումյան հրապարակը, Գյումրի Թատերական հրապարակը, Վանաձորի Արցախի հրապարակը, այն ամբողջ Հայաստանը մեր գործունեության դաշն է, եւ վրանը կեցավայրեր կամ Պողոքի գործողության մի դրվագ էր։ Դա կարող է վաղը լինի նստածույց Մաշտոց Պողոտայի վրա Թումանյան խաչմերուկ, որոշենք պատգամավորներ ունենք կամ այցելության գնանք որևէ նախարարի պատասխանատվության կանչելու պարզաբանում ստանալու։ Սա բոլորը գործիքներ են։
Այդ գործիքները, որ դուք թարգեցիք, արել եք մի քանի անգամ, եւ ճանապարհ փակել, եւ նախարարություններ այցելել, եւ ահա, ես ուզում եմ իմանալ, այս 40 օրերի ընթացքում դուք կարծում եք, որ հասել եք ինչ որ մի կետի, որ հնարավոր է շարժմանը նոր շունչ տալ, թե ի վերջո դուք էլ եք եզրակացրել, որ գուցե մարդիկ հոգնել են եւ նահանջի տեղ կա։
Մայիսի 1-ից հետո անցնող շաբաթներին այնքան լուսավոր նոր դեմքեր եմ տեսել։ Մայիսի 1-ով սկսված պայքարը եւ այսօրը չդադարող պայքարը եկավ ասելու, որ հայ ժողովրդի, Հայաստանի հասարակության մի կարևորագույն մասը դեմ է այն ամենին, ինչ որ իշխանությունը նախաձեռնել։
Իշխանությունը շարունակում է պնդել, որ փողոցում գտնվող ընդդիմադիր ուժերը փաստացի հրաժարվել են իրենց պատգամավորական մանդատներից։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից Վիգեն Խաչատրյանը կարծում է, որ եթե ազգային ժողովի փոխնախագահը իրեն ավելի լավ է զգում փողոցում, չի ուզում աշխատել խորհրդարանում, ավելի պարկեշտ կլինի հրաժարվել այդ պաշտոնից։ Իսկ թե որքան կտևի ընդդիմության պայքարը փողոցում, դեռ որքան փակ կմնա Ֆրանսիայի հրապարակը, իշխանության ներկայացուցիչն առաջարկում է անտեսել այդ հանգամանքը։
Պետք է մոռանալ իրենց գոյության մասին եւ աշխատել ժողովրդի հետ, բայց այս մարդկանց պետք է հերոսանալ եւ իրենց պետք է գիշերը մտնեն վրանները հավաքեն, մեկի քթից արյուն գա, այսպես։ Ես մի ներողություն խնդրեմ մեր ժողովրդից, որտեվ դա արվում է մեր ժողովրդի նյարդերի հաշվին, բայց ես կարծում եմ ճիշտը սա է, իրանք վերջնականապես պիտի բացահայտվեն ով են իրանք, վերջնականապես պիտի երևի, որ մարդիկ քաղաքական նպատակներ չունեն, նյութապաշտներ են իմ կարծիքով։
Իդեպ այսօր առավոտյան ընդդիմադիրներն ահազանգեցին, որ մի մեքենա է երթևեկել վրաններից մեկի վրա։ Գեղամ Մանուկյանի խոսքով ոչ ոք չի տուժել։ Վարորդին էլ ոստիկանությունը բերման է ենթարկել, թե ով է նա եւ ինչու է վարել վրանների ուղությամբ, ոչ իշխանությունը, ոչ էլ ընդդիմությունը չգիտի։ Ոստիկանությունից էլ մանրամասներ չեն հաղորդում։ Անուշ Մկրճյան, Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գրող, լրագրող, հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանի համոզմամբ Ղարաբաղյան խնդրի ելքը գտնելու համար կարևոր է, որ նախ եւ առաջ հենց Ղարաբաղում առերեսվեն իրականությանը եւ ըմբռնեն, թե ինչ է կատարվել։ Այսօր պարոն Պասկևիչյանը մեր տաղավարում պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին։
Ինչ ճակատագիր եք տեսնում Լեռնային Ղարաբաղի համար։
Լեռնային Ղարաբաղում առհասարակ պետք է փորձեն գնահատել ու վերագնահատել իրավիճակը, փորձեն հասկանալ ինչ է իրանց հետ կատարվել։ Այ վերջերս մեր Թաթուլը հարցազրույցներ էր արել մի շարք, և այդ հարցազրույցներից ես չստացա, բացառությամբ Վահրամ Մաթանեսյանին, չստացա տպավորություն, որ մարդիկ հասկացել են ինչ է կատարվել իրանց հետ։ Այ հարց է տալիս, ասում է, հնարավոր է, որ Արցախը ուղիղ խոսի Ադրբեջանի հետ։ Արցախի արտգործնախարարը պատասխանում է, այո, բայց հավասարը հավասարի դիրքերից։ դրանից հետո կարելի անջատել այդ հաղորդումը ու չշարունակել նայել, որովհետև դու հասկանում ես, որ այդ մարդիկ իսկապես չեն հասկացել, որ իրանք այլևս, ոչ թե այլևս, իրանք առաջ էլ հավասարի դիրքերում չէին, բայց հիմա առավել ևս հավասարի դիրքերում չեն։ Բայց ես կարծում եմ, որ եթե մտքի հասունություն լինի, պետք է գնալ Ադրբեջանի հետ խոսելու, եւ կարծում եմ, որ լավ կլինի, որ Արցախն ու Հայաստանը Ադրբեջանի հետ խոսեն սեպարատ, առանձին, եւ իրենց խնդիրները փորձեն առանձին ներկայացնել։
Դուք լավ բան տեսնում եք, որ Ռուսաստանը անվտանգության երաշխավորը այսօրվա մի լավորի չէ, երեսընթեքում բոլորը նրանց։
Գիտեք, այդ անվտանգության երաշխավորը Ռուսաստանի պիտակն է, իրանց լեզվով ասած յարլիկ։ Իրականում ի՞նչ անվտանգության երաշխավոր։ Ռուսաստանը որտեղ կա, այնտեղ կա լարվածություն, լարվածության էսկալացիա, և Ռուսաստանի ներկայությունը միայն այդ լարվածությունն է ավելացնելու։ Այսօր հա, ի վերջո սենց շատ նոմինալ բան է, իրենք խաղաղապահ են,
կանգնած են Արցախի հայերը դեռ այնտեղ,
այնտեղ ներկա լինելը խոսում է նրա մասին, որ իրենք կարող են բանել։ Այստեղ մեր խնդիրն է, մենք ինչի բերեցինք, ամեն ինչ հասցրեցինք նրան, որ ռուսական ներկայություն առաջացավ, մենք արեցինք դա, որովհետև չգնացինք դիվանագիտական ճանապարհով, եթե գնայինք դիվանագիտական ճանապարհով, այդ ներկայությունը կարող է լինել նորից, բայց կարող է լինել ոչ այս չափի և ոչ այս ազդեցության պոտենցիալով։ Պետք էր գնալ խոսակցության, պետք էր գնալ քննարկումների, եւ պետք էր ամեն ինչ միանգամից կորցնել։
Ձեր վերջին հատվածներից մեկում կանխատեսել եք, որ Բրյուսել, Մոսկվա, Արևմուտք Ռուսաստանի դիմակայությունի վերջո Հայաստանի սահմանները տեղափոխվելու, ինչ նկատի ունեք։
Ես օրինակ էի բերել, որ իրենք այնուամենայնիվ, ասենք, նստեցին համաշխարհային երկրորդ պատերազմից հետո ու կիսեցին իրար հետ ամեն ինչ, եւ այդտեղ էր, որ Ստալինը ուզում էր մտնել Թուրքիա, իբր մեր տարածքները ազատագրել, Վարսա, Արդահանը եւ այլ եւ այլն, բայց հետո ինչ եղավ, ասին չէ, արևելյան Եվրոպան քեզ, բայց այդ կողմերը դու չես գնում, նեղուցներ դուրս չես գալիս, Տրապիզոն, բա եւ այլ եւ այլն, այս կողմերը չես հասնում։ Այսինքն իրանք միշտ, իրանք գերտերություններ են, մեծ տերություններ են, միշտ իրար հետ կարողանում են լեզու գտնել։ Հիմա Ուկրաինայի պատերազմից հետո էլ շատ հնարավոր է, որ քանի որ այս պահին մենք նկատում ենք, որ Արևմուտքը ճիշտ է կռվում Ռուսաստանի հետ անուղակիորեն, բայց նաև վախենում է, ուրեմն ինչ որ բան տալու է Ռուսաստանին։ Իսկ ինչ կարող է տա, կարող է տա այս անգամ հակառակը լինի, տա այս կողմերը, ասի այս կողմերում դու ինչ ուզում ես արա, բայց Ուկրաինայի հետ գործ չունես, կամ այն ինչ որ գրավել ես, դրանից առաջ չպետք գնաս։ Հազար մի բան կարող է լինել, մենք պետք է արթուն լինենք, մենք պետք է զգաստ լինենք ու երբեք չտրվենք այն բաներին, որ ես ինչի համար էի դա գրել, որտեվ մի հատ հայտարարություն Բրյուսելից է հնչում, մի հատ Վաշինգտոնից, ու բոլորը միանգամից ասում են, վայ, մենք արդեն արևմտամետ ենք, աշխարհը արևմտյան աշխարհը մեր հետ է, չէ, մենք դե հասկանանք, կշրադատենք մեր գլխին գալիքը ու պատրաստ լինենք դա դիմակայելու։
Հայաստանի փողոցում էլ չէ, կան Արցախը փրկողներ, որոնք ասում են, մենք լինենք իշխանության, այսպես չի լինի։
Ես չեմ հասկանում այդ ինչա կատարվում։ Ես մի անգամ մի ռուս ժուրնալիստ խնդրեց, որ իրան ուղեկցեն այդ միտինգի վայրը, ուղեկցեցի, 10-15 րոպե մնացի այնտեղ, բարեբախտաբար ծանոթ ուրիշ լրագրող հանդիպեց, ես ուղղակի օգնում էի իրան, մի քիչ թարգմանում էի բան, խնդրեցի, որ իրան շարունակեն, ես փախա, որովհետև չտեքստությունից այդ հավաքների, այսինքն տեքստ չկա բացարձակապես, իմ ականջները ուղղակի արդեն ցավում էին, 15 րոպե կանգնես և մի հատ բանական միտք չլսես, շատ բարդ է, և փառք եմ տալիս Աստծուն, որ ես քաղաքի կենտրոնում չեմ ապրում, որովհետև կենտրոնում ապրողներից շատերը արդեն բան են եղել, որ ամբողջովին իրենց պատուհաններից լսվում է այդ չտեքստը։
Հայազգի առաջին Նոբելյան մրցանակակիրն այսօր ստացավ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի պատվավոր դոկտորի կոչումը, ապա դափնեկիրը եղավ պատմության թանգարանում և մի հիրավի բացառիկ նղվեր հանձնեց այդ հաստատությանը, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ռոբերտ
Շուրջ 200 գրամ կշռող Նոբելյան մրցանակը կպահվի Երևանի սրտում Պատմության թանգարանում։ Ռացիոնալ որոշումներ կայացնելու համար Հայաստանի ապագան կախված է գիտությունից եւ գիտական մտքից։ Հենց այս գրությամբ հայազգի Արտեմ Փաթապուտյանն իր ամենամեծ մրցանակը որոշեց թողնել հայրենիքում։ Մոլեկուլային կենսաբան Նյարդաբան Փաթապուտյանն անցած տարի իր գործընկերոջ հետ Նոբելյան մրցանակին արժանացավ բժշկագիտության ոլորտում նոր հայտնագործության համար։ Աշխատանքը ջերմության և շոշափելիքի ռեցեպտորների վերաբերյալ է։ Գիտնականների հայտնագործությունը նկարագրելիս Նոբելյան կոմիտեն գրել էր. Նրանք տվել են մարդու օրգանիզմի վերաբերյալ ամենակարևոր հարցերից մեկի պատասխանը. Ինչպես ենք մենք զգում մեր շրջակա միջավայրը։
Եթե 18 տարեկանում ինձ ասեին Նոբելյան մրցանակ է ստանալու եւ այդ մեդալը հայտնվելու է Հայաստանի Պատմության թանգարանում, կմտածեի, թե այդ մարդը կատակում է։
Փաթապուտյանը ծնվել եւ մեծացել է Բեյրութում, սովորել է հայկական վարժարանում, ապա Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի պատճառով երիտասարդ տարիքում տեղափոխվել է Միացյալ Նահանգներ, այնտեղ էլ սկսել է գիտությամբ զբաղվել։ Նա մի շարք այլ հեղինակավոր գիտական մրցանակների դափնեկիր է։ 55-ամյա Փաթապուտյանը առաջին անգամը չէ, որ Հայաստանում է, այս անգամ նա մի քանի գիտական միջոցառումների է
մասնակցում։
Հանդիպել եմ բազմաթիվ խելացի, խիզախ և ստեղծագործ երեխաների։ Երեք թումո կենտրոն էի գնացել։ Կառավարությունը պետք է ենթակառուցվածքներ ստեղծի, որպեսզի նրանք հաջողեն։
Այսօր ավելի վաղ էլ անվանի գիտնականը Երևանի բժշկական համալսարանում էր։ Այստեղ առիթը բաց չթողեց և կրկին երիտասարդներին
դիմեց։
Հույս ունեմ երիտասարդ ուսանողները իմ օրինակին կհետևեն։ Եթե Արտեմը կարողացել է, նրանք էլ կարող են։ Ես միջին խավի ընտանիքից եմ։ Բեյրութում գիտությունը այդքան էլ հասանելի չէր։ Ուրեմն, եթե ես հաջողել եմ, բոլորն էլ կարող են։
Արտեմ Փաթապուտյանին հարց ուղեցինք Սփյուռքում ապրող հայ գիտնականների հայրենիքի հետ կապն ամրապնդելու հնարավորությունների մասին, ասաց. «Դա իր այցի հիմնական նպատակներից մեկն է»։
Part of the reason I'm here is to learn about the state of science in
Այցիս առիթներից մեկը Հայաստանի գիտության մակարդակին ծանոթանալն է, նոր կապեր հաստատելը։ Լսել եմ, որ կառավարությունն ավելացրել է գիտության ֆինանսավորումը, ինչը շատ լավ քայլ է։
Research and science, and that's a wonderful first step.
Փաթապուտյանն այսօր բժշկականի ուսանողների համար դասախոսություն կարդաց, ներկայացնելով Նոբելյան մրցանակին արժանացած իր հայտնագործությունը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառուցապատումը և արվեստը տվել դեպքում երկարվեստը թվում է, թե որևէ պարագայում չեն կարող արճակատվել, բայց այսօր կպատմենք մի խնդրի մասին։ Երբ կառուցապատողը բարիս բուն իմաստով իր բետոնով, ամրալարով, շինանյութով, տեխնիկայով եկել կանգնել է համար արվեստագետի գլխին, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Երևանի կենտրոնի բնակի Չանդրանիկ Մանուկյանն ամիսներ շարունակ փորձում է քաղաքային իշխանությանը բացատրել, որ իր սեփական տարածքի հաշվին է բազմահարկ շենքը վեր խոյանում։ Էլ պետականատյան չի մնացել, որ դիմումներ չգրի։ Պատմեց, անգամ դատարան է դիմել, որ բացատրի, կառուցապատողը խախտում է իր իրավունքները։ Բակ դուրս գալը վտանգավոր է դարձել։ Իր տնից մի քանի քայլ հեռավորության վրա կառուցվող բազմաբնակարանի շին հրապարակից վտանգավոր թափոններ են թափվում ուղիղ իր դռան առջև։ Չեն պահպանվում նաև աշխատանքային ժամերը։
Այս մարդիկ մինչև գիշերվա ժամը մեկը աշխատում են։ Ժամը ուրեմն 10:00-ին 15:00-ից ինչ որ խոսում եմ, ուրեմն նկարած փաստացել։ Աշխատում են եւ այս ամեն ինչը փոկվեց ու թափվեց ստեղ։ Ու մինչև օրս, հա, ես գիշերվա 10:00-ին անկողնուց թռել եմ, այն 3 տարեկան երեխուս ցենց գցել եմ իկում, հազը մի բան գցեցի, վես եկա։ Եկա տեսնեմ ցենց։ Այս անվտանգությունա թե ինչա։ Այդ բետոնն էին անում, հուսա փոկվեց եկա։ Դու հիմա էլ ասիք ցենց աշխատում են մարդիկ, հերնել անիցած, բոլորի հերնել անիցած։
Մանուկյանի դատական հայցը դեռ ընթացք չի ստացել։ Ինքն էլ հուսահատությունից փոխքաղաքապետին է հրավիրել, որ անձամբ տեսնի իրավիճակը, Պաշտոնյան չի եկել։ Մինչ շինարարությունը սկսելն ասած կառուցապատողներն իրեն հավաստիացրել են, որ իր տնից 20 մետր հեռավորությամբ ցածրահարկ շինություն են կառուցելու, որ իր տունն ու տարածքը չի տուժելու, բայց հետո նկատել է, որ շինարարությունն անընդհատ ընդարձակվում է։ 55-ամյա բնակչի խոսքով եռահարկ իր տան հարևանությամբ մեկ հարկանի տուն էլ ուներ, որն ավերվել է, շինարարական ամրաններ են մտել իր տան մեջ։
Իմ հողն է, իմ տունն է, իմ տարածքն է, սա իմն է։ Հիմա այո, ամեն ինչ ունեմ։ Այս տունը օրենքով պետք է լիներ 8.5 մետր հեռավորության վրա։ Իրենց նախագծով 2.5 մետր եկել է մտել տան մեջ։ Սկզբից իրանք սա բետոն էին արել, հետո ինչ որ բողոք հեղաբան շատ արագ սկսեցին քանդել, բայց արմատուրեքը լտեղում են։ Ասենք եթե կարողանան հասնեն այն նպատակին, որ ես էլ ձեն չեմ անի, իրանք նորից կսարքեն։
Կառուցապատող Օկտագոն ընկերության փաստաբան Տիգրան Խուրշուդյանը մինչդեռ հակադարձում է, նախնական համաձայնություն են ունեցել Անդրանիկ Մանուկյանի հետ, որ եթե շինարարության հետևանքով նրա տունը վնասվի, կփոխհատուցեն, բայց նման պահանջ նրանից դեռ չեն ստացել։ Մեր դիտարկմանը, որ հարակից շենքերից ու տներից էլ կան բնակիչներ, որ ստորագրահավաք են կազմակերպումի նշան բողոքի, ասաց, մի քանի դժգոհ մարդկանց հետ խոսել են, ցույց են տվել նախագիծը, որտեղ խաղահրապարակ է լինելու, նաև հարակից շենքերի համար նախատեսված կանաչապատ ու բարեկարգ տարածք, դրանից հետո բողոք չեն լսել, ասաց Անդրանիկ Մանուկյանը, տեղյակ է եղել, որ բարձրահարկ է կառուցվում, պնդեց, ոչ թե իրենք, այլ բնակիչն է խոչընդոտում իրենց աշխատանքներին, իսկ բնակիչն ըստ փաստաբանի սեփականության իրավունքի հետ կապված խնդիրներ ունի։
Եթե հիմքերը դրել ենք 7 մետր կամ 8 մետր հեռավորության վրա, որովհետ տրամաբանություն չկա, շենքը տանենք 20 մետր, եթե 20 թվականին հիմքերը կառուցվել են շինարարության թույլտվության հիմքով եւ համապատասխան հեռավորության վրա, ապա մենք ուղղակի չենք կարող նման հեքիաթ օրինակ, որ 20 մետր հեռու պտի կառուցենք։
Փաստաբանը պնդում է, կառուցապատողը ոչ մի խախտում չի անում, իսկ նախկինում եղած փոքր շեղումներն էլ վերացվել են։ Քաղաքապետարանից մեր հարցին պատասխանեցին մի խրթին տեքստով, ըստ որի շինթույլտվությունը տրվել է մի քանի մարմինների դրական եզրակացության հիմքով, իսկ աշխատանքային քննարկման ընթացքում լսել են Անդրանիկ Մանուկյանին մտահոգող հարցերը։ Մինչդեռ քաղաքաշինության տեխնիկական եւ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնից ազատությանը փոխանցեցին, որ իրենց վերջին եզրակացությամբ արձանագրել են մի շարք խախտումներ, անգամ շինարարությունը կասեցնելու կարիք են տեսել։ Փաթեթն ասացին, ուղարկել են նաև վարչապետի աշխատակազմ, պատասխան դեռ չկա։ Երևանում կառուցապատման խնդիրներն ուսումնասիրած Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավական հարցերով փորձագետ Հայկ Մարտիրոսյանն ասում է, քանի դեռ ոլորտը կարգավորող օրենքներն ու նորմատիվները բազմաթիվ հակասություններ ունեն, դժգոհ բնակիչների ու կառուցապատողների թիվը միայն կավելանա։ Փորձագետը պնդում է, օրենքները պարզեցնելու քաղաքական կամք 2000-ականներից մինչև այսօր դեռ չկա, որովհետև Երևանում կառուցապատումը գերշահութաբեր գործ է, այստեղ նաև բազմաթիվ շահեր են բախվում։
Ստեղծված է, այսպես կարելի ասել, փակ միջավայր, փակ կացա, որի մեջ որոշակի կառուցապատողներ են եւ պետական չինովնիկներ, որոնք պետք է թվացյալ զսպեն այն ցանկությունները, որոնք քաղաքի շահերին հակառակ իրականացում են կառուցապատում, անհագուրտ կառուցապատում, բայց մենք տեսնում ենք, որ իրականում նման բան տեղի չի ունենում։ Քաղաքացին այս արանքում տուժում է եւ տարիներ շարունակ ընկնում է դատարանի դռները, փորձելով գտնել արդարադատություն։
Թումանյան փողոցի երկրորդ անցուղու 5.4 հասցեի բնակիչ Անդրանիկ Մանուկյանը Գաթաբենդի եւ Սասուն ազգագրական համույթի հիմնադիրն է։
Ախին փոքրիկ տոտիկը տեղին հարկավոր է, գոշիկ, որի փոքրիկ տոտիկները էլ չեմ դի, փոշիկ։
Ստեղծագործում է իր տանը, հիմա դռնեդուռ ընկած արդարություն է փնտրում։ Կառուցապատող ընկերության փաստաբանն էլ ասում է, ոչ Մանուկյանի իրավունքներն են ոտնահարում, ոչ էլ օրենք են խախտում, արդարություն փնտրելու կարիք չկա։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը ռուս-ուկրաինական պատերազմում յուրաքանչյուր կողմ զեկուցում է հակառակորդին ծանրագույն հարվածներ հասցնելու մասին, ներկայացնում է նրա օթային կամ ցամաքային ոչնչացված տեխնիկայի թվերը։ Բուն ռազմաճակատում ակնհայտ է, որ ռուսները դաժան մարտերի արցունքում ուկրաինացիներին աստիճանաբար դուրս են մղում Սևերոդոնեցկից և ըստ բրիտանական հետախուզության պատրաստվում են գրոհել Սլովյանսկը։ Պատերազմի 111-րդ օրվա զարգացումները ամփոփում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սևերոդոնեցկում ընթացող մարտերի ֆոնին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը խոստանում է վաղը հունիսի 15-ին մարդասիրական միջանցք բացել, որով քաղաքի խոշորագույն արդյունաբերական ձեռնարկության ազոտ գործարանի տարածքում պատսպարված քաղաքացիական անձինք հնարավորություն կստանան հեռանալ հարևան Լիսիչանսկ։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներից մեկը պաշտպանության ազգային կենտրոնի ղեկավար Միխայել Միզինցևը, հավելելով, որ ազոտի տարածքում գտնվող Ուկրաինացի զինվորականները պետք է վայր դնեն զենքերը։ Գեներալի խոսքով ռուսական կողմը պատրաստ է երաշխավորել նրանց անվտանգությունն, ինչպես նաև Ժնևյան կոնվենցիայի բոլոր դրույթների կատարումը։ Տելեգրամի պաշտոնական ալիքում հրապարակված հայտարարությամբ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ այս քայլինը դիմում Կիևի խնդրանքով, հարկե սակայն նկատել, որ գոնե այս պահին դեռ հստակ չէ, արդյոք մարդասիրական միջանցքը վաղ գործելու է թե ոչ։ Անորոշության գլխավոր պատճառը պատերազմող կողմերի միջև առկա հակասություններն են։ Ուկրաինական իշխանությունները պահանջում են, որպեսի ազոտ գործարանը լքելու հնարավորություն տրվի ոչ միայն քաղաքացիական անձանց, այլև այս պահին Սևերոդոնեցկը պաշտպանող բոլոր ստորաբաժանումների մարտիկներին։ Մոսկվայում, սակայն, այս տարբերակին կտրականապես դեմ են։ Սևերոդոնեցկում ստեղծված առանց այդ էլ ծանր իրավիճակն ուկրաինական կողմի համար օրհասական դարձավ այն բանից հետո, երբ պայթեցվեց քաղաքը հարևան Լիսիչանսկին կապող 3 կամուրջներից վերջին։ Այսպիսով ռուսական զորքերը կտրել են այն բոլոր ճանապարհները, որոնցով հնարավոր էր տարհանել քաղաքի բնակիչներին։ Լուգանսկի մարզային վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայի խոսքերն այսօր մեջբերում Ռոյտերս գործակալությունը։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբն իր գնահատականներում ավելի զգուշավոր է, նշելով միայն, որ ռուսական զորքերն առայժմ միայն փորձում են շրջապատել Սևերոդոնեցկի մոտ կուտակված ուկրաինական զորքերը, միաժամանակ արևելքից շարունակելով քաղաքի գրոհը։
На Донецькому напрямку окупанти здійснюють перегрупування підрозділів.
Донецькі ուղությամբ զավթիչները վերախմբավորում են ուժերը, փորձելով շրջապատել Սևերոդոնեցկ եւ Լիսիչանսկ բնակավայրերի շրջանում գտնվող մեր ուժերը։ Բուն Սևերոդոնեցկում հակառակորդը շարունակում է գրոհել քաղաքի նկատմամբ ամբողջական վերահսկողություն սահմանելու նպատակով, հայտարարում է Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Շտուպունը։
Противник вів штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом
Մի շարք տեղեկություններից դատելով, սակայն Սևերոդոնեցկն արդեն իսկ շրջապատված է եւ հաջորդը կարող է դառնալ Սևերսկի Դոնեց գետի հակառակապին գտնվող Լիսիչանսկը։ Անդադար հետակոծությունների ենթարկվող այդ քաղաքի գլխին կախված վտանգն է թերևս պատճառը, որ արդեն մի քանի օր է, ինչ ուկրաինական ոստիկանությունը փորձում է տարհանել Լիսիչանսկում մնացող խաղաղ բնակիչներին։ Վաշինգտոնում գործող պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտը, ամփոփելով վերջին 24 ժամերին ռազմիդաշտում ծավալվող իրադարձությունները, տեղեկացնում է, որ ուկրաինական ուժերը Խարկովի ուղությամբ ևս սկսել են նահանջել։ Խոսքը այն դիրքերի մասին է, որոնք ուկրաինացիներին հաջողվել էր հետ գրավել մայիսի կեսերին։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսեյ Արեստովիչը անուղակիորեն հաստատել է Խարկովի ուղությամբ նահանջի փաստը, նշելով, որ երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը մեջբերում կրկին հասանելի է ռուսական հրետանու հարվածների համար։ Շարունակվող ռազմական գործողությունների ֆոնին Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր գերմանական ՑԴՖ հեռուստաընկերության հետ զրույցում առաջին անգամ մեկնաբանեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի հայտարարությունը, որի համաձայն Զելենսկին մինչև վերջին պահը չէր հավատում ռուսական հարձակման մասին արևմտյան մայրաքաղաքներից հնչող զգուշացումներին։ Ես կարծում եմ, որ ուկրաինական կողմն է, որ պետք է հարցեր տա, եւ այդ հարցերի հասցեատերը պետք է լինեն թե եվրոպական, եւ թե ամերիկյան առաջնորդները։ Ինչու պատերազմից առաջ Ռուսաստանի դեմ չկիրառվեցին կանխարգելիչ պատժամիջոցներ, ինչու չփակվեց Ուկրաինայի օթային տարածքը, ինչու սպառազինության մատակարարումները մեկնարկեցին ռազմական գործողություններից հետո, այլ ոչ թե դրանց մեկնարկից առաջ, գերմանացի լրագրողի հարցին հարցերով էր պատասխանում Ուկրաինայի նախագահը։ Իր ամենօրյա գիշերային ուղերձում էլ Վլադիմիր Զելենսկին մեկ անգամ էլ նշեց Դոնբասում ընթացող մարտերում ուկրաինական կողմը ծանր կորուստներ է գրում։ Այս ճակատամարտում մենք շատ բարձր մարդկային գին ենք վճարում, այն պարզապես սարսափելի է, հայտարարում էր Զելենսկին։ Վերջում հավելեմ, որ Կիևի տարածած պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն Դոնբասում ընթացող մարտերում երկրի զինված ուժերն ամեն օր 100-ից 200 զոհ են տալիս, վիրավորների թիվը որոշ տվյալների համաձայն տատանվում է 500-ից 1000-ի միջակայքում։
Կիևի, Թբիլիսի և Քիշնևի համար Եվրամիության հեռանկարը շատ ավելի իրատեսական է, քան միացումը ՆԱՏՕ-ին, բայց այստեղ կան բազում խոչընդոտներ և ոչ միանման մոտեցում. Ողբերգական ճակատագրի բերումով Ուկրաինան այդ հերթում առաջինն է դարձել. Երկու մյուս երկրներում սրտնեղում են. Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը.
Եվրոպական հանձնաժողովը կողմ է Ուկրաինային Եվրամիության թեկնածու անդամի կարգավիճակ տրամադրելուն, այս մասին հայտնում է Պոլիտիկո պարբերականակ, վկայակոչելով հարցի շուրջ նախորեն Բրյուսելում կայացած քննարկումներին ծանոթ մի խումբ պաշտոնյաների։ Հանձնաժողովը չի մոռանում, որ Ուկրաինան Եվրոպայի միակ երկիրն է, որտեղ մարդիկ զոհվել են, որտեղ մարդկանց սպանել են փողոցներում Եվրամիության դրոշները ծածանելու համար։ Հիմա մենք չենք կարող նրանց ասել՝ դուք սխալ դրոշ եք ծածանել։ Եվրոպացի բարձր Աստիճան պաշտոնյայի խոսքերն է մեջբերում Պոլիտիկոն։ Թեկնածուի կարգավիճակ տրամադրելու համար Եվրահանձնաժողովի դրական եզրակացությունը Ուկրաինայի անդամակցության ճանապարհին ընդամենը առաջին քայլն է։ Դաշինքի անդամները հարցը պատրաստվում են քննարկել հաջորդ շաբաթ Բրյուսելում նախատեսված գագաթնաժողովին։ Եվրոպական ընտանիքում Ուկրաինային ընդունելու առաջարկին պետք է հավանություն տան դաշինքի բոլոր 27 անդամները, որից հետո Կիևից կպահանջվի երկար ու բարդ ճանապարհ նախ և առաջ բարեփոխումների կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցերում։ Ֆինլանդիան օրինակ այդ ճանապարհն անցել է ընդամենը 3 տարում, մինչդեռ Թուրքիան բանակցությունները սկսել է 2005 թվականին, բայց անդամակցության հեռանկար այսօր էլ չի ուրվագծվում։ Տարիների վեր դաշնքի անդամ երկրի պաշտոնական թեկնածուներ են նաև Բալկանյա մի շարք պետություններ՝ Հյուսիսային Մակեդոնիան, Ալբանիան, Սերբիան, Չեռնոգորիան, որոնց առջև ևս Բրյուսելը չի շտապում իր դռները բացել, պատճառաբանելով բարեփոխումների հարցում անհրաժեշտ առաջընթացի բացակայությունը։ Մինչ այդ Ուկրաինան Transparency International-ի 2021 թվականի կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսի համաձայն Եվրոպայում երկրորդ ամենակոռումպացված երկիրն է, առաջինը Ռուսաստանն է։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի կարծիքով իր երկրի մերձեցումը եվրոպական դաշինքին կամրապնդի ոչ միայն Ուկրաինան, այլև ողջ Եվրամիությունը։
Я переконаний, що це рішення може посилити не тільки, до речі, нашу державу, але й весь Євросоюз.
Զելենսկին պնդում է փաստը, որ Ուկրաինան դուրս է Եվրամիությունից, աշխատում է հենց Եվրոպայի դեմ։ Եվրամիության 28-րդ անդամը դառնալու մասին հայտը Կիևը պաշտոնապես ներկայացրել է ռուսական ներխուժումից անմիջապես հետո։ Ուկրաինայի օրինակին են հետևել նաև Վրաստանն ու Մոլդովան, որոնք նույնպես իրենց ապագան տեսնում են եվրոպական ընտանիքում և ավելի քան 1/10 է փորձում են բարեփոխումներով փաստել իրենց ձգտումները, դրա դիմաց ստանալով Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիր առանց վիզայի ռեժիմ, ազատ առևտրի հնարավորություն։ Պոլիտիկոյի աղբյուրների համաձայնի տարբերություն Ուկրաինայի, Մոլդովայի և Վրաստանի հարցում Բրյուսելում չեն շտապում որոշումներ ընդունել։ Ինչպես նշել է թերթի զրուցակիցը, Եվրամիության պաշտոնյաները վստահ չեն, հատկապես Վրաստանի հարցում, նշելով, որ այդ երկիրը վերջին տարիներին տարապում է համատարած քաղաքական անկարգություններով, որտեղ նկատվում է ժողովրդավարական էական հետընթաց։ Այդ կարծիքները տեղ են գտել նաև Եվրամիության օրենսդիր մարմնում անցած շաբաթ ընդունված հատուկ բանաձևում։ Եվրախորհրդարանը դրանում կոշտ քննադատություն է հնչեցրել Թբիլիսիի հասցեին, դատական համակարգում լրատվամիջոցների ազատության ապահովման ուղված ոչ բավարար բարեփոխումների, իշխող ուժի փաստացի առաջնորդ մեծահարուստ Բիդինա Իվանիշվիլիի պահպանվող քաղաքական ազդեցության, նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի բանտարկության համար։ Վրաստանում Բրյուսելի գնահատականներն անպատասխան չթողեցին։ Վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի նախայտ արեց, թե Բրյուսելից արդար որոշման է սպասում Եվրամիության անդամ թեկնածուի կարգավիճակի տրամադրման հարցում, ապա պնդել, եթե որևէ մեկին հասնում է թեկնածուի կարգավիճակ, ապա դա Վրաստանն է, հետո միայն Ուկրաինան ու Մոլդովան։
Եկուտրիս Սակարթուլուս, աշեն եկուտրիս Ուկրաինաս նա Մոլդովանս։
Երբ ասում են Ուկրաինան պատերազմական վիճակում է եւ դրա համար պետք է կարգավիճակ ստանա, ես ներողություն եմ խնդրում, եթե կարգավիճակի շնորհումը պատերազմով է որոշվում, ուրեմն մենք պատերազմ չենք ուզում, ընկերներ։ Մենք պահանջում ենք արժանի կարգավիճակ, որը վրա ժողովուրդը վաստակել է ավելի քան 30 տարվա պայքարի եւ ժողովրդավարության կառուցման ու վերջին 9 տարիների ընթացքում իրականացված բարեփոխումների շնորհիվ։
Չու ես մուսապլեումա, չու ես խաղ, չու ես տանամուկալակ էպս։
Վրաստանի կառավարության ղեկավարի այդ ֆոնդումները պաշտոնական Կիևին ակնհայտորեն դուր չեկան Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը, որը վերջին ամիսներին ջանք չի խնայում երբեմնի բարեկամ Թբիլիսիի հասցեին մեղադրանքներ հնչեցնելու գործում, հերթական առիթը բաց չթողեց։ Ոչ ոք հերթ չի կանգնում կամավոր զոհվելու ռուսաստանյան հրթիռներից Ուկրաինան սարսափելի գինը վճարում եվրոպական ժողովրդավարության օկտին իր ընտրության համար։ Եվրամիությունը բարձր գինը վճարում, որպեսզի իր քաղաքակրթությունը պաշտպանի, արժեքները բարեկեցությունից շատ ավելի կարևոր են։ Ձեզ համար ինչն է կարևոր։ Հերթում հայտի թիվը Թվիտերում դիմելով Ղարիբաշվիլի ընգրել է Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի բարձրաստիճան պաշտոնյան։
Դոլարը էժանանում է, շատերը, որպես կանոն արտահանողները, դժգոհում են, դոլարը թանկանում է, շատերը, որպես կանոն ներմուծողները, ուրախանում են, թե մեկ և թե մյուս դեպքում լինում են տուժողներ։ Դա է շուկայի տհաճ օրենքներից մեկը։ Ահա մի պատմություն, առանց այն էլ բազում բարդությունների առաջ կանգնած արտադրամասը հիմա էլ արտարժույթի փոխարժեքի տատանումներից է վնաս կրում, ընդ որում սա թերևս անուղակի կապվում է արտաքին զարգացումների հետ։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ամենամեծ կարի ֆաբրիկան կգնա կամ աշխատավարձերը 30%-ով նվազեցնելու, կամ էլ աշխատատեղերը կրճատելու ճանապարով։ Սեփականատեր Բագրատ Դարփինյանն արդեն այդ մասին զգուշացրել է մոտ 3000 աշխատողներին։ Ասում է, բացատրել է, որ այլ ընտրանք չունի, տարադրամի աննախադեպ արժեզրկման պատճառով ամսական մոտ 100,000 եվրոյի վնաս է կրում։
Հա, եկամուտ չստանանք, զրո լինենք, ոչինչ, կարելի է դիմանալ մի քանի անգամ։ Վնաս են կրում, այսինքն պետք է վարկ վերցնենք, պարտ վերցնենք, պատվիրատուներին խնդրենք պարտքով տան, մի ձևով, որպիսի զրոյի վրա կանգնենք, վնաս չկրենք, բայց դա չի երկար լինի, էլի այդ վարկը վերցնենք, հետո ոնց փակենք։
Աշխատակիցներն ասում են, եղած գնաճի պայմաններում ավելի լավ է տանը նստեն, քան ցածր աշխատավարձով գործի գան։
Շատ դժվար է, ամեն ինչ թանկ է, մտնում ես խանութ, ոչ մի բան չես կարում, դու տանից, որ ընտանիքը գոյատևի։ Իսկ այստեղ էլի չնմա, ոչ մի կոպեկ չի մնում տակին, որ մարդիկ կարողանան ապրել։
Տնից դուրս են գալիս, գումար ենք ծախսում, ընտանիքի մարդիկ ենք, ընտանիք ենք պահում։ Ավելի լավ է, երեխեքին պահել ենք, տալիս, պարապել ենք, երկու ամիս չաշխատենք, ինձ տեսնեք միջև երբ է կարգավորվում ես եվրոն։
Վերջին շաբաթներին եվրոն ու դոլարը մոտ 30%-ով արժեզրկվել են դրամի համեմատ։ Այսօր Հայաստանյան բանկերում եվրոն վաճառվում էր մոտ 450, դոլարը 427 դրամով։ Արդեն 30 տարի կարի արտադրության ոլորտում բիզնես վարող Դարփինյանն անելանելի վիճակում է, գործընկերներ կարող է կորցնել, ասում է, մի քանի անգամ արդեն պատվիրատուներին խնդրել է, որ արտադրանքի գինն ավելացնեն վնասը նվազեցնելու համար, բայց անվերջ թվացող արժեզրկման պարագայում արդեն եվրոպացիների համար իրենք ոչ ձեռնտու են դարձել, այլ երկրներում ավելի շահավետ գործարքի կարող են գնալ։
Պատվիրատուն գալիս է, մի հատ օրինակի համար տաբատաշալ վարածույց տալիս, ասում են ինչքանով կարես, ասում են 30 եվրոյով, շատ լավ, հաշվում են, որ անգամ 440 դրամ օրինակի համար ձեռնտու է, մինչև կտորը բերում ենք, մինչև արտադրում ենք, մինչև առաքում ենք, միամիս հետո դառնում է 420, ստացվում է, որ ես վնասով աշխատեցի, անկանխատեսելի է։
Գլորիայի սեփականատերն ասում է, իր խնդիրներով դիմել է թե կենտրոնական բանկ ու թե կառավարություն, չեն հուսադրել, հարց է բարձրացնում, ինչու դրամի արժեզրկման դեպքում միջամտում են գործիքներ կիրառում տատանումները զսպելու համար, մինչդեռ այս դեպքում հազարավոր աշխատողներ ունեցող գործարարին մենակ են թողել։
Պատային վիճակ է, որ դեռ չգիտես ոնց դու զգաս։
Այսօր կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալաստյանն արձագանքեց դրամի արժևորումի ստուժած տնտեսվարողներին, ասած, վնասներ կան, բայց օգուտներն ավելի մեծ են, դրսից ներգրող ընկերությունները շահում են հումքը, էժան է նստում, ապրանքի գնաճն էլ դանդաղում է։
Արհեստականորեն դրամի փոխարժեքը արժեզրկելով մենք ստեղծելու ենք գնաճային մի նոր ավելի վատ իրավիճակ, որը հարվածելու է Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին, ներառյալ արտահանողներին, ու իրավիճակը, եթե հանկարծ տիրապետության տակից դուրս եկավ կամ դարձավ անկառավարելի, այդ նույն արտահանող ընկերությունների մոտ առաջանալու են խնդիրներ, որովհետև իրենց աշխատողները երկրորդ ռաունդով գալու են բանակցելու են աշխատավարձերի բարձրացում։
Գլորիայի սեփականատերն այսօր աշխատակիցների հետ հաշվարկում էր, գնաճից են ավելի շատ տուժում իրենց 3000 աշխատողները, թե աշխատավարձի նվազումից կամ արտադրության հնարավոր դադարից, մանավանդ որ առաջին անհրաժեշտության որոշ ապրանքներն արդեն նույնիսկ 50%-ով թանկացել են։
Բազմաուզում ենք այնքան բան անենք,
միջացնեն կուրսը, որ գնաճը դադարի, բայց դե գնաճն էլ կարողա երկու կողման է, մի տեղից հանեմ, մի տեղ դնեմ, դա էլ չի էլի հարցի լուծում։ Հիմա եթե դու ստանաս 140-120 հազար դրամ, այդ ձետն էլ իշնի մի քիչ, նույն բանը չի, որ դու ստանաս 160 են, ոչ մի բան չի դրանափոխվում է։
Գլորիան հումքն ստանում է եվրոպացի պատվիրատուներից, պատրաստի արտադրանքը վերադարձնում ու դրա դիմաց եվրոյով վճարվում։ Եթե ռուսական շուկայի հետ գործ ունեցող տնտեսվարողները շահել են ռուբլու փոխարժեքի կարգավորումից, ապա եվրոյի և դոլարի հետ աշխատող ընկերությունները հիմնականում բարձր տեխնոլոգիաների և արդյունաբերության ոլորտում տուժում են։ Անցած 3 տարիներին Վանաձորում մոտ 5 միլիոն դոլարի ներդրում առած գործարարն աշխատակիցների հետ հերթական հանդիպման ժամանակ զգուշացրեց. Եթե չհամաձայնեն ցածր աշխատավարձով աշխատել, ստիպված կլինի որոշ ժամանակով կանգնեցնել արտադրությունը։
Ես ինձ գիտես, ես ամաչում եմ, որ մտնեմ արտադրամաս, ասում գամ ես մարդիկ էլ ինչ են ստանում, հլա մի հատ էլ պետք չասնեմ, բայց ուրիշ ձև չկա։
Կարինե Սիմոնյան, Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ռուսաց լեզվի խորացված ուսուցման մասին որևէ առաջարկ հաճախ ընդունվում է որպես սպառնալիք ազգային կրթությանը և կոնկրետ հայոց լեզվին։ Մինչդեռ աշխարհում մեծ և դրամատիկ քաղաքական տեղաշարժեր են, այդ մասին մենք պատմում ենք նաև մեր ծրագրերում, դրանց բերումով բավական ավելացել է ռուս երեխաների թիվը, նրանք ընտանիքներով ժամանել են Հայաստան և նրանք ունեն իրենց լեզվով սովորելու իրավունք։ Չի խանգարի նաև ընդհանրապես ռուսերենի դասավանդման մակարդակի բարձրացումը, սակայն շատերի մոտ պահպանվում են մտահոգություններ։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Հայաստանում ռուսերենով ուսուցման դասարաններում աշակերտների թիվը փետրվարից ավելացել է 147-ով։ Սա հիմնականում ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով ռուսների հոսքով է պայմանավորված։ Ռուսական կողմը հաշվարկներ է ներկայացրել, որ աշակերտների թիվն աճելու է, իսկ այդ դեպքում ռուսական դասարանների քանակը ավելացնելու կարիք կա, ասում է կրթության և գիտության փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանը։
Եթե երկիրը հյուրընկալում է և նաև երկրում գտնվում է ռուսալեզու քաղաքացիների մեծ խումբ, ապա բնականաբար որակյալ կրթության համապատասխան պայմանները պետք է փորձենք ապահովել։
Հայաստանում ռուսական դպրոցների թիվն ավելացնելու մասին պարբերաբար հայտարարում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Օրերս Երևանում արտգործնախարար Միրզոյանի հետ ասուլիսում էլ շեշտեց դա։
С учетом пожеланий наших армянских друзей.
Հաշվի առնելով հայկական կողմի ցանկությունը, աշխատում ենք հանրապետությունում ավելացնել ռուսական դպրոցների քանակը, օգտում ենք բարձրացնել հայկական դպրոցների ռուսաց լեզվի ուսուցիչների որակավորումը։
Помогаем повышению квалификации армянских учителей русистов.
Ռուսական դպրոցների թիվն ավելացնելու մասին պաշտոնական հայտարարությունները Հայաստանում միանշանակ չեն ընդունվում։ Աշակերտների թվի աճի հիմնավորումներն ընդամենը պատրվակ են Ռուսաստանի տասնամյակների ցանկությունն իրականացնելու համար, պնդում է օտարալեզու դպրոցների դեմ պայքարող նախաձեռնության անդամ Արմեն Հովանիսյանը։
Դա նույն Ռուսաստանի Դաշնության ծրագիրն է Հայաստանը դարձնել երկրեզու պետություն առնվազն։ Նրանք դա չեն թաքցնում, 30 տարի է պարբերաբար դրա մասին խոսում են։
Փոխնախարար Անդրեասյան ընդգծում է դասարանների ավելացման դեպքում անգամ օրենսդրական փոփոխություն չի լինելու, դարձյալ գործելու են սահմանափակումներ, այս դասարաններում շարունակելու են սովորել միայն այն աշակերտները, որոնց ծնողները կամ ծնողներից մեկը այլ երկրի քաղաքացի են կամ աշակերտը ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչ է։ Հայաստանի քաղաքացիություն ունեցող ծնողների դեպքում երեխան կարող է միայն սովորել, եթե 5 տարի անընդմեջ սովորել է այլ երկրում։
Եվ այս քաղաքականությունը չի փոխվել և այս կարգը գործում է։
Հայաստանում ռուսերենի ուսուցմամբ դասարաններ կան 45 դպրոցներում, մինչ այս պահը Հայաստան տեղափոխված ռուսալեզու աշակերտներին տեղավորելու խնդիր չի եղել։ Փոխնախարարի խոսքով հարցը միայն դասարանների քանակը չէ, շղթայական խնդիրներ կան։
Նույն Վանաձորում ընդլայնման խնդիրը առնչվում է նաև ուսուցչական կադրերի հասանելիության խնդրին, որտեղ եթե բացվի ևս մեկ ռուսերենով ուսուցման դասարան, ապա այստեղ ուղղակի որևէ մեկը չի կարող դասավանդել, որտեղ այդ ուսուցիչները չկան։
Օտարալեզու դպրոցների դեմ պայքարող Արմեն Հովանիսյանի կարծիքով, եթե այդ դասարանները բացվում են Հայաստան տեղափոխված ռուսաստանի քաղաքացիների համար, ապա պիտի ունենան նույն կարգավիճակը, ինչ ռուսական դպրոցները Հայաստանում, այսինքն ամբողջությամբ լինեն Ռուսաստանի ենթակայությամբ և ֆինանսավորմամբ։ ուղղությամբ։ Հայաստանում մի քանի ռուսական դպրոցներ կան, որտեղ զինվորականների երեխաներն են հիմնականում սովորում։ Առնչություն չունեն հայաստանյան կրթահամակարգի հետ, Ռուսաստանի ծրագրով ու կրթության չափորոշիչներով են։
Մեր կրթական համակարգի հետ որևէ կապ չպետք ունենան եւ ֆինանսավորվում են Ռուսաստանի դաշնության բյուջեից։ Զինվորականների, դիվանագետների դպրոցները այդ կարգավիճակով մեկ դպրոցը թող 5 դառնա, 2 դառնա, 3 դառնա։ Բայց եթե իրենք մտնում են մեր դպրոցներ, եթե դասարան են ընդլայնում, ուրեմն պետք է լինի մեր ծրագրերով, պետք է վճարովի լինի կրթությունը, որովհետեւ եթե ուզում ես ավոճ տանում ես հայկական դպրոց կամ ռուսական թեկումով հայկական դպրոց, խնդրեմ։
Կրթության նախարարությունը թեև ռուս գործընկերների հետ քննարկում է ռուսական դասարաններ բացելու ու Ռուսաստանից աջակցություն ստանալու հարցը, բայց դեռ հստակ չէ, այդ դասարանները սեպտեմբերից կբացվեն, թե ավելի ուշ։ Օտարալեզու դպրոցների բացման դեմ ակտիվ պայքարողներից էր նաև վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը։ Փաշինյան իշխանության օրոք թեև հաճախ են ռուսական դպրոցների բացման հայտարարություններ հնչում, սակայն Արայիկ Հարությունյանն այդ առնչությամբ տեսակետ չի հայտնում։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոյի Երևան.
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։